Ndërkombëtarë që merren me fushatat e vaksinimit global. Alianca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin në Gavi u theq Covaxin bashkë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ky raport dhe dokumentet tjera të përgatitura nga Gavi janë duke u diskutuar në takimin e bordit të Gavit nga 15 deri më 17 dhjetor. Dështimi i krijimit të një skeme të suksesshme mund të lë njerëzit në vendet e varfra pa qasjen e vaksina për COVID deri më 2024, tregojnë dokumentet. Rreziku i dështimit është më i madh sepse skema është krijuar shumë shpejt duke vepruar në territor të panjohur, është thënë në raport. Të pyetur për këto dokumente, një zëdhënës i Gavit ka thënë se ky trup vazhdon të jetë i bindur se mund të arrijë synimet. Do të ishte e papërgjithshme që të mos analizohen rreziqet për një mision kaq të madh dhe kompleks dhe të krijohen politika dhe instrumente që zbusin këto rreziqe, ka shtuar ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk është përgjigjur për të komentuar këtë çështje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar Kreshnik Gashit që të lirojë detyrën e drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Zyra e kryeministrit Hoti nuk ka ofruar më shumë hollësi rreth kësaj kërkese. Me 25 nëntor të vitit të kaluar, Gashi ishte emëruar në këtë pozitë nga Ramush Haradina, i cili atë botë mbante pozitën e kryeministrit të Kosovës. Paraprakisht Kreshnik Gashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 453 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1470 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 8 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar edhe 483 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 11280. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 47.952 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 1.233 pacient kanë vdekur. Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës Blerim Kuçi ka thënë të njëjtën se Serbia po shkel traktatin e Komunitetit të Energjisë duke bllokuar linjat transmetuese për Kosovën. Ai ka bërë këtë komentin në një takim të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë që këtë herë është mbajtur në kryesimin e Malit të Zi pas pavarësimit energjetik të Kosovës. Përderisa po flasim për integrim rajonal të tregut të energjisë, venditim janë bllokuar nga Serbia sipas nënshkruesve të këtij traktati 60% të kapaciteteve transmetuese ndërkufitare. Kjo në parim zhvlerëson edhe vetë traktatin, ka deklaruar Kuçi. Sipas tij këto veprime janë të patolerueshme dhe duhet të sankcionohen nga Bashkimi Evropian. Nga dita e hënë, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut energjisë elektrike të Kosovës operon si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues, Serbi, Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor. Pavarësisht faktit se të mërkurën, të gjitha shtetet antare të BE-së ishin pajtuar për tekstin e konkluzioneve për zgjerimin dhe Ballkanin perëndimor dhe që ato të miratohen formalisht të njëjtën pa diskutime, përsëri ka ardhur deri te bllokimi i tyre. Në takimin e sot të ministror, ato nuk janë miratuar. Është rregull në BE që dokumentet e tilla pasi për to të pajtohen të gjitha shtetet antare në takimin e ambasadorëve të miratohen, në cilin do takim të Këshillit në nivel të ministrave, pa marrë parasysh se cilët ministra janë në pyetje. Por në këtë takim, Çekia dhe Slovakia kanë kundërshtuar miratimin e tyre. Çekia është shprehur se vazhdon të mbështesë fuqishëm procesin e zgjerimit, por teksti i konkluzave në formën e tashme do ta komplikonte edhe më shumë këtë proces. Ky shtet ka kërkuar më shumë kohë për të shqyrtuar këto konkluza. Në tekstin që duhet të miratoj, i bëj ftesë Maqedonisë së Veriut që të respektoj marrëveshjet me Greqinë dhe Bullgarinë dhe që në këtë mënyrë të shmangen pretendimet e bazuara në keqinterpretimet e historisë. Kjo pjesë e tekstit sipas disa shteteve nuk e ka vendin në konkluzat e BE-së. Bullgaria ka kurzuar kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut me BE-n me plotësimin e kërkesave të saj që kanë të bëjnë me emrin, shtetin, gjuhën dhe identitetin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë një raport të ri hulumtues që tregon për përfshirjen e Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë në helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Putin, pa ofruar asnjë provë, tha se lideri rus i opozitës po punonte për inteligjencën e Shteteve të Bashkuara. Presidenti rus po ashtu pa asnjë fakt, tha se raporti për bashkët i udhëzuar nga grupi Bellingcat nuk ishte një hetim, por shpërlarje një materiali të inteligjencës amerikane. Putini i bëri komentet gjatë konferences së tij vjetore për media më 17 dhjetor. Paraqitja e tij para gazetarëve u bë në kohën kur ekonomia e Rusisë është duke luftuar përballë pandemisë COVID-19, pastaj janë hedhur dyshime të reja për rolin rus në helmimin e Navalnit. Si dhe gjatë kësa jave, autoritetet në SBA kanë konfirmuar një sulm masiv kibernetik që synonte bizneset, agjensi qeveritare dhe departamentet administratës. Hakerët rus dyshohet se kanë ndërmarrë këtë sulm. Bashkimi Evropian njoftoi të njëjtën se i kanë dhënë Turqisë 6 miliardë euro për të trajtuar problemin me migrantë sirian, raporton AFP. Ankaraja kishte kërkuar nga BE-ja të ndaj fonde për migrantët në mënyrë që t'i mbajë ata në territorin e vet dhe të mos lejojë shkuarjen e tyre në vendet evropiane. Pas krizës më të madhe të refugjatëve që nga lufta dytë botërore më 2015, kur rreth 1 milion njerëz arritën në Evropë, Brukseli dhe Ankaraja ranë dakord më 2016 për të zgjidhur këtë çështje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan disa herë ka akuzuar BE-n për mos përmbushje të premtimeve, duke thënë se Ankaraja ka shpenzuar 40 miliard dollar për më shumë se 3.6 milion refugjat sirian që jetojnë në Turqi. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.